Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Priština obećala da neće ometati dolazak srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju, izjavio savjetnik predsjednika Marko Đurić. Ministri Vulin i Glamočić pozvali Srbe u Velikoj Hoči i Orahovcu da izađu na lokalne izbore na Kosmetu. 50 osoba, među kojima ima i dece, nastradalo kada se brod sa više od 250 migranata prevrnuo kod Lampeduze u Italiji. Srbija obeležava Evropski dan borbe protiv raka dojke i dan doniranja organa.
Zahvaljujući donaciji organa može da se spasi 5, 6 i više ljudskih života i da shvatimo da smo svi mi pre primaoci organa nego donatori.
Verdijevim rekvijumom počinje 45. Bemus. Novak Đoković u finalu Mastersa u Šangaju, protivnik Nadal ili Del Potro. U Požarevcu održan drugi krug takmičenja iz cross serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Sutra pretežno sunčano, dnevna temperatura od 23 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Na Kosovu i Metohiji u toku je kampanja za lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Nakon poslednje runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavili su da će iduće nedelje posetiti pokrajinu. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je za našu televiziju da je Priština tokom razgovora u Briselu dala čvrste garancije da neće ometati posete zvaničnika iz Beograda. Ministri Aleksandar Vulin i Dragan Glamočić pozvali su preostale Srbe u Velikoj Hoči i Orahovcu da izađu na lokalne izbore, bez obzira što nemaju opštinu u kojoj čine većinu. Ida Maričić.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je za našu kuću da je Priština tokom razgovora u Briselu dala čvrste garancije da neće ometati posete zvaničnika iz Beograda.
Ove interpretacije naknadne dogovora koje smo čuli iz Prištine imaju pre svega za cilj da umire njihovu političku javnost i nemaju veze sa onim što je dogovoreno. Dakle, dogovoreno da se bez uslovljavanja sprovodi sporazum o slobodi kretanja, da se bez uslovljavanja omogući u skladu sa dogovorima, bez intencije da se izaziva bilo kakva nestabilnost ili bilo ko pokaže kao pobednik, a bilo ko kao poraženi, omogući da se posete odvijaju normalno.
Đurić je kazao i da se još uvek radi na upisu raseljenih lica u biračke spiskove i da taj proces ne može da bude zaokružen do kraja na regularan način ako se ne nađe rešenje da ljudi koji su se prijavili i glasaju.
Svako ko ima jedan od 55 različitih dokumenata kojima može da potvrdi činjenicu da je do 99. godine živeo na Kosovu i ostvarivao pravo glasa na Kosovu i Metohiji ili je to pravo glasa stekao nakon tog perioda, a posjeduje dokumentaciju koja to može da potkrepi, moći će da glasa na ovim izborima i ništa manje od toga za nas neće biti prihvatljivo.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem u Velikoj Hoči prisustvovao otvaranju obdaništa koje je finansirala vlada Srbije, pozvao je preostale Srbe u tom mestu da izađu na lokalne izbore bez obzira što nemaju opštinu u koje čine većinu.
Ako ne progovorimo dovoljno glasno, niko neće znati da postojimo. Znate, mi u Briselu, jedan od naših najvećih problema u ovim razgovorima je bio što međunarodna zajednica o jugu Kosova i Metohije nije htjela ni da govori. Jer za nju tu i nije bilo Srba kojima se treba obratiti. E, vidite da ih ima. Vidite koliko ih ima. Zato svaki ovakav skup govori koliko ih ima i to je poruka da treba da izađu na izbore, da podrže svoju listu i da sa tom listom mogu da utiču na život sebe i svojih porodica. Ovo je način da ponovo preuzmemo sudbinu svoje ruke.
Poziv Srbima na Kosovu i Metohiji da 3. novembra izađu na izbore i tako pokažu da podržavaju kandidate koje su sami predložili, uputio je i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. On je u intervju televiziji Most objasnio da će u opštinama na Kosovu i Metohiji u kojima Srbi u velikom broju izađu na izbore moći da dobiju sopstvenu lokalnu vlast i formiraju zajednicu srpskih opština koja će u skladu sa briselskim sporazumom pomoći da im život bude lakši. Lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar pratit će 7029 posmatrača, saopštila je Centralna izborna komisija Kosova. Kako saznajemo, u utorak bi trebalo da bude određen predstavnik građanske inicijative Srpska u Centralnoj izbornoj komisiji.
Predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz očekuje da pregovori sa Srbijom započnu u januaru. Schulz je rekao da su pravila u procesu proširenja Evropske unije jasna i da ne treba da bude novih uslovljavanja. On apeluje da se izbegne bojkot glasanja na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
Ovo su novosti dana. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić borave u Vašingtonu gde učestvuju na redovnom godišnjem zasedanju MMF-a i Svetske banke.
Direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Elena Goldstein izjavila je da je veoma ohrabrena posvećenošću koju je vlada Srbije pokazala u poslednjih mesec dana da uđe u reforme javnog sektora i dodala da se na Zapadnom Balkanu od sledeće godine očekuje umereni oporavak. Ona je pohvalila srpsku vladu i istakla da je mere vezane za reformu javnog sektora trebalo odavno izvršiti. Nadamo se da će, iako su ovo veoma teške mere, one biti sprovedene, pošto Srbija mora da ih preduzme da bi počela oporavak i rast, ocenila je Goldstinova.
A o ovome razgovaramo sa profesorom Jurijem Bajcom. Profesore, da li se slažete sa ocenama direktorke Svetske banke?
Pa ja bih rekao da su mere usmerene u pravom pravcu. Da li su sve do kraja realistične, to je sad tema za jedan duži razgovor. U svakom slučaju, važno je da je to priznanje od strane fonda došlo iz prostog razloga što verujem da je vladi Srbije potreban taj sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, iz prostog razloga što su 250 miliona od Svetske banke i 200 miliona od Rusije su uslovljena aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, a s druge strane iz osobnog iskustva znam da strani kreditori i te kako, kada je reč o Srbiji, žele da znaju da li Srbija ima takav aranžman ili ne, jer se radi o kredibilitetu, odnosno o sigurnosti njihovog ulaganja. Čini mi se da je veoma dobro da se ide u tom pravcu, a pogotovo što ako je već vlada došla u situaciju da mora da povuče niz nepopularnih mera, a verovatno će neki morati u idućoj godini, zašto onda nemati, da kažem, kao partnera u sprovođenju tog programa i Međunarodni monetarni fond?
Ovih dana često smo mogli da čujemo poruke političara da Srbija nema vremena za čekanje, da je potrebno što pre sprovesti određene reforme. U kom vremenskom periodu bi, po vašem mišljenju, ove najavljene mere mogle da daju prve rezultate?
Zavisi o kojim merama se radi. Prvo, ja puno naravno očekujem od zakona koji će se doneti zajedno sa usvajanjem budžeta i koji su već najavljeni i koji se pripremaju. Recimo, promjene zakona o radu je jedna promjena koja mislim da može relativno brzo da daje efekte za privredu. Isto tako, nadam se, jedno dobro rješenje kada je reč o pojednostavljenju procedura za donošenje građevinskih dozvola. Isto tako, promjene zakona o privatizaciji. Dakle, neke stvari mogu već iduće godine da deluju, da kažem, u pravcu poboljšanja, ne samo u smislu da se sređuju javne financije, nego nadam se i neke mere koje bi pomogle privredi. Radi se o upornosti da se ti zakoni ne naravno samo dovedu, nego da se striktno sprovode i da se nekako vidi da država misli ozbiljno sa tim promenama, a ne samo da se, kao što se često dešavalo, donose neke mere i neki zakone, a posle svi trče i gledaju kako da sve to zaobiđu i da na neki način to ne poštuju.
Ministar financija Lazar Krstić rekao je nedavno da je ovaj prvi set mera zapravo i samo prvi korak. Koliko bi naredni koraci bili teški ili kako bi oni mogli da izgledaju ukoliko se, dakle, ostvare, evo, ove vaše procene da bi već naredne godine mogli da imamo i neke prve pozitivne efekte?
U domenu javnog sektora očigledno da su tu sakrivene mnoge rupe, da tako kažem, koje polako moraju da se iščiste, a naravno svaka od njih ima i određene socijalne posljedice. Recimo, sadašnja priča o tome koliko ima mnogo zaposlenih u javnom sektoru, pa se i ne zna i govori o tome da očigledno je taj sektor bio dosta zapušten i da tu moraju da se nađu rešenja, ali treba imati u vidu da tek tako to ne može da znači da će sad odjedan put sto ili ne znam koliko hiljada ljudi da izgubi posao, nego je pitanje na koji način se mogu stvari racionalizovati. Druga oblast su naravno subvencije koje se daju tim brojnim preduzećima koji dalje opstaju, a zaista mnogi od njih nemaju šansu na savremenom tržištu i to su onda mere koje će da bole, koje moraju da se donose u idućoj godini i bilo bi zato, kažem, dobro koliko bi neki rezultati koji nisu tako loši, ekonomski govorim, u ovoj godini, bili nastavljeni i iduće godine i kako bi se ti olakšalo, da kažem, sprovođenje ovih neprijatnih koje jednostavno, do kojih jednostavno mora da dođe.
Za novosti dana govorio je profesor ekonomije Juri Bajc, a ministar privrede Saša Radulović izjavio je da njegovo ministarstvo intenzivno radi na reformama srpske privrede s ciljem da se osiguraju transparentnost i odgovornost u trošenju novca poreskih obveznika. Dodaje da će naredna godina biti veoma važna, ali da će reforme trajati duže.
Nama je bitno da počnemo, da imamo čist, nov početak. Bitno je da donesemo zakone koji imaju smisla. Očekujemo da konačno dobijemo sve informacije o tome koju imovinu imaju javna preduzeća, sa čim raspolažu preduzeća u restrukturiranju, na primjer u Agenciji za privatizaciju. Ne znam da li građani znaju, ali tamo ima 610 preduzeća sa preko 100.000 zaposlenih. Neodgovornost koju rukovodstva pokazuju neće biti tolerisana, daćemo izmene odgovarajućih zakona tako da odgovornost bude pojačana i sankcije prema svima njima, uključujući i smenu.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li su tačne spekulacije da je konvertira ostavku na funkciju ministra privrede, Radulović je rekao da rad na reformama očigledno smeta nekim ljudima i dira neke interesne grupe čije će pozicije biti ugrožene, rekao je Saša Radulović.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da predsjednik te stranke i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sa svojim timom ne može biti zaustavljen u borbi za bolji život građana, osim fizički. Dodala je da greše svi koji su u SNS da bi nešto dobili, da baš takvim ljudima ne odgovaraju promjene, ali da stranka to neće dozvoliti. Upitana da li misli na neko konkretno, ona je navela da će iz te stranke izaći svi koji se protive promenama za bolji život građana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sa zgrade opštine u Vojniću skinuta je i ukradena tabla sa ćiriličnim natpisom, saopštila je Karlovačka policija, koja sprovodi istragu radi pronalaska počinilaca novog u nizu incidenata vezanih za uvođenje dvojezičnosti u Hrvatskoj. Srpske organizacije u Hrvatskoj zabrinute su zbog nastavka uništavanja dvojezičnih natpisa i poručuju da za Srbe u Hrvatskoj nije sloboda ako im se oduzima pravo na pismo i ako se ćirilica proglašava agresorskom i zločinačkom.
Povodom učestalog skidanja ploča sa dvojezičnim natpisima poslednjih dana, hrvatski predsjednik Ivo Josipović ocenio je da je sve što se događa neprihvatljivo i sramota za sve i ponovo pozvao vladu, opoziciju i branitelje da brane dostojanstvo Hrvatske kao evropske zemlje, kako se priča o ćirilici ne bi pretvorila u priču o neuspehu Hrvatske. Trenutak je, naglasio Josipović, kada svi zajedno moraju da se bore za evropsku Hrvatsku, u kojoj se kvalitetno i dobro živi i u kojoj poštujemo jedni druge. On je podsjetio da uskoro dolazi u Srbiju gde će razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i posjetiti pripadnike Hrvatske nacionalne manjine, prenosi agencija HINA.
Nezapamćena tragedija izbeglica u Sredozemnom moru, kao da nema kraja. Posle prošle nedeljne velike nesreće kod ostrva Lampedusa, kada se utopilo 339 osoba, sinoć je došlo do tragedije u malteškim teritorijalnim vodama. Prilikom prevrtanja broda sa izbeglicama iz Sirije, nastradalo je 50 osoba. Italijanske i malteške vlasti prozivaju Brisel i pozivaju da se reči pređe na dela. Sa najnovim informacijama u vezi sa ovom tragedijom iz Italije, Marinela Ražnatović.
Do tragedije koja se juče popodne dogodila oko 60 milja južno od italijanskog ostrava Lampeduze došlo je zbog prevrtanja ribarice prenatrpane sa 250 izbjeglica. Konkretno, kada je malteški vojni izviđački avion nadleteo brod, imigranti su masovno počeli da skaču, što je dovelo do preteranog ljuljanja, a ubrzo i prevrtanja ribarice. Zajedničkom akcijom spasilačkih ekipa Malte i Italije, uključujući i helikoptere, iz mora je izvučeno 260 imigranata. Nažalost, 34 osobe su izgubile život, a za desetak izbjeglica se još traga. Koliko je situacija ozbiljna i da se ne nazire kraj, govori podatak da su italijanske spasilačke ekipe, pored već pomenute nesreće u blizini ostrva Lampeduze, do jutros uspješno evakuisale preko 400 izbjeglica sa još 4 broda koji su sa imigrantima isplovili iz afričkih luka. Italijanski premijer Enrico Letta ponovo je prozvao Evropsku uniju da hitno reaguje. Mnogo direktniji i oštri bio je malteški predsjednik vlade Josef Muscat. Mediteran je postao masovna grobnica. Koliko još ljudi treba da umre da bi Evropa sa praznih reči prešla u akciju, pitanje premijera Malte.
Blokada budžeta Sjedinjenih Država se nastavlja, ali posle prvog sastanka predsjednika Obame i vodećih republikanaca raste nada da bi kriza koja već dve nedelje blokira Vašington mogla da bude, ako ne rešena, onda bar odložena. Analitičari smatraju da će pretnja da bi već 17. oktobra Amerika mogla da se nađe u de facto bankrotu naterati dve strane da postignu neki kompromis. O tome Jelena Vidić.
Samo je pet dana ostalo demokratama i republikancima na Capitol Hillu da nađu kompromis oko podizanja limita za zaduživanje vlade, jer bi u suprotnom Vašington zapao u bankrot, odnosno ne bi mogao da isplaćuje donosioce obveznica svog duga, što bi neizbežno izazvalo poremećaj na svetskim tržištima. O tome se već diskutovalo na neformalnom sastanku ministara finansija Grupe 20, koji su u Vašingtonu na zasedanju MMF-a i Svetske banke. Posle prvog sastanka Obame sa liderima republikanaca nije postignut kompromis, ali su u opticaj pušteni novi predlozi. Republikanci su predložili da u predstavničkom domu, gde imaju većinu, izglasaju zakon kojim bi se limit za zaduživanje vlade podigao tek toliko da joj omogući ispunjavanje obaveza do 22. novembra, ali pod uslovom da se otvore pregovori o kresanju budžeta. Sopstvenu inicijativu pokrenuo je i Senat, gde većinu imaju demokrate, pripremom zakona koji bi za tri meseca rešio i finansiranje vlade i zaduživanje zemlje, što znači da bi dva kongresna doma morala na kraju da svoje predloge usaglase. Sada se dakle traga za rešenjem koje svaka strana može da proglasi nekom vrstom svoje pobede. Obama da nije popustio pred ucenama da odloži primjenu zdravstvene reforme, a njegovi protivnici da su naterali vladu da kreše troškove. Republikance bi na kompromis sa predsjednikom mogao da natera i rezultat najnovijih anketa koji pokazuje da 53% Amerikanaca za blokadu vlade okrivljuje njih, dok demokrate i Obamu samo 33%.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Priština je tokom razgovora u Briselu dala čvrste garancije da neće ometati posete zvaničnika iz Beograda, izjavio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. 50 osoba, među kojima ima i dece, nastradalo kada se brod sa više od 250 migranata prevrnuo kod Lampeduze u Italiji. U nastavku emisije, između ostalog, o interesovanju poljoprivrednika iz drugih delova Srbije nakon najave da će ugovor o kreditu za navodnjavanje zemljišta u Mačvi biti potpisan do kraja oktobra.
To je za nas spas, idemo dakle da dobijemo pare. To nam Bog dao, verujte, konkurisat ću.
Verdijevim rekvijemom počinje 45. Bemus. Novak Đoković u finalu Mastersa u Šangaju. Protivnik Nadal ili Del Potro. Del Potro dobio prvi set. U Požarevcu održan drugi krug takmičenja iz kroz serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Srpsku naprednu stranku podržava 42% građana, sledi koalicija oko SPS-a sa 16% podrške, dok demokrate imaju podršku 11% ispitanika, pokazalo je istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Prema istraživanju koje je predstavio operativni direktor CESID-a Marko Blagojević, SNS ima i najveću podršku građana Beograda, 33%, ali najveći broj Beograđana, 20%, vidi Dragana Đilasa kao poželjnog gradonačelnika. Kada je reč o podršci vladi, 54% građana smatra da vlada zavređuje podršku. Istraživanje je rađeno u septembru, a direktno je ispitano 1.500 građana.
Zamenik predsjednika Demokratske stranke Bojan Pajtić optužio je Srpsku naprednu stranku da su njene pristalice pretukle aktivistu demokrata u mestu Zmajevo u opštini Vrbas, u kojoj se sutra održavaju lokalni izbori.
Pajtić je rekao da su počinioci prebijanja u Vrbasu prepoznati, prijavljeni policiji i da on očekuje da tužilaštvo postupi po službenoj dužnosti. U DS-u su ranije rekli da su nepoznati muškarci prvo provocirali njihove aktiviste koji su delili letke, a potom ih odveli u prostorije SNS-a gde su devojci pretili, a mladiće tukli.
A u nastavku tema koju smo već najavili, najava da će ugovor o kreditu za navodnjavanje zemljišta u Mačvi biti potpisan do kraja oktobra, privukla je pažnju poljoprivrednika iz drugih delova zemlje. U pitanju je četvrtina zajma od oko 100 miliona evra, a koji je za te namene država po povlašćenim uslovima dobila od Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali podsjećaju da treba pripremiti projekte na osnovu kojih će taj novac biti potrošen. Druga, ne manje važna tema jeste koliko novca potrošiti za rekonstrukciju postojećih, a koliko za gradnju novih sistema za navodnjavanje. Ivan Jovanović.
Opštine Bogatić i Šabac prve su završile studiju izvodljivosti za navodnjavanje 8000 hektara u Mačvi. Poljoprivrednici iz Vojvodine još čekaju da vide koji deo zajma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i pod kojim uslovima će biti dostupan da bi preko potrebna voda stigla i na njihove njive.
Ja sam 150 metara od sela. Država ne može da dovede struju. Struja je sigurno mnogo jeftinija, da ne bi motor ceo dan navodnjavao i celu noć da radi sa naftom koja je veoma skupa. Struja bi nam tu pomogla.
Što niža kamata da bude. Kamata je ta koja određuje profitabilnost naše proizvodnje, ako nema toga, nema pojenta da se dižu krediti.
To je za nas spas, mi idemo dakle da dobijemo pare. To nam Bog dao. Verujte, konkurisaću.
Pozajmica koja je po povlašćenim uslovima obezbeđena iz Ujedinjenih Arapskih Emirata može da se iskoristi na terenu samo uz kvalitetnu i na vreme urađenu projektnu dokumentaciju, upozorava profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Nije razlog u tome da nemamo stručnjake, nego je poenta u tome da mi u svemu idemo po sistemu lako ćemo. Investitori ne posluju po tom principu lako ćemo, nego traže valjanu dokumentaciju koja treba da opravda ulaganje i da njima garantuje povraćaj sredstava uz određenu kamatu.
Prema Ševarlićevim rečima, druga ne manje važna tema je da li prioritet dati rekonstrukciji starih ili gradnji novih sistema za navodnjavanje u Srbiji.
Čišćenje kanala nužnost, pokazati naše nebrige i korisnika koji su ubirali do sada povećane prihode koristeći kanalsku mrežu, a nisu deo dobiti izdvajali da održavaju sisteme. Postavlja se pitanje da li ćemo stalno ulagati u rekonstrukciju dok druga područja uopšte nemaju pristupa sredstvima za navodnjavanje.
Planirano je da se zajmom iz Emirata reši problem navodnjavanja oko 25.000 hektara zemljišta u Srbiji. Kredit je odobren na 20 godina sa kamatom od 2,5% i periodom mirovanja od 5 godina.
Od 90. godina prošlog veka malina zauzima jedno od najvažnijih mesta u domaćoj poljoprivredi. Ipak, proizvođači se često žale da ih otkupljivači slabo plaćaju. U resornom ministarstvu poručuju da nemaju uticaj na cenu. Milenko Marković.
Iako donosi relativno dobru zaradu, problema u proizvodnji maline ima mnogo. Predsjednik Unije malinara Srbije Dragan Bogdanović kaže da je najveći niska otkupna cena.
Mislim da smo u problemu. Apelujem na državu, na ministarstvo poljoprivrede, jer nemoguće ove godine 200 dinara, malina imao sa 2008. 210. Jer trebalo prođe 6 godina da bi imali tu cenu poljoprivrednim proizvođačima. I nama jedina opcija su protesti.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić ističe da u tom resoru shvataju strateški značaj maline, ali da na otkupnu cenu ne mogu da utiču.
Svake godine se susrećemo sa problematikom vezanom za otkupnu cenu maline. Ministarstvo poljoprivrede je u stalnom kontaktu i sa proizvođačima i sa prerađivačima. Upoznato je sa njihovom problematikom i nastojimo da je rešimo, ali ne možemo da određujemo otkupnu cenu maline, niti možemo da se mešamo u kupoprodajne ugovore između proizvođača i prerađivača.
Aleksandar Leposavić iz Čačanskog instituta za voćarstvo upozorava da su proizvođači, pored ostalog, suočeni sa manipulacijom podacima o proizvedenim količinama, lošim sadnicama ili nedostatkom poljoprivrednih savjetnika. Leposavić smatra da država svakako mora da im pomogne.
Da se uvede posticaj na svaki izveženi kilogram maline, bez obzira da li je proizvedeno u Srbiji ili je reeksportovan iz Srbije. Veoma male količine ostaju u Srbiji, uglavnom je to robna proizvodnja i sve što se proizvede, više od 90% se plasira na svjetskom tržištu.
Značaj maline za srpsku poljoprivredu je ogroman. Godišnje izvoz često dostiže vrednost od 150 miliona evra. Naše najveće prednosti su velika potražnja i tradicionalno visoki kvalitet.
Detaljnije o ovoj i drugim temama iz poljoprivrede možete slušati sutra od 7 do 8 časova u emisiji Nedeljom za selo na našem radiju. Šetnjom u centru Beograda obeležen je Evropski dan davalaca organa i mesec borbe protiv raka dojke.
Cilj šetnje je podizanje i menjanje svesti javnosti o važnosti prevencije raka dojke i odlaska na redovne preglede, kao i stavljanje akcenta na rano otkrivanje te teške i podmukle bolesti. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović rekla je da su u Srbiji trećina žena odaziva preventivnoj zdravstvenoj kontroli grudi, što je mali broj, imajući u vidu da se svaka osma žena suočava sa opasnošću da oboli od raka dojke. U Srbiji oko 4000 žena godišnje oboli od raka dojke, a oko 1500 umre od te bolesti.
Na obeležavanju Evropskog dana doniranja organa u okviru akcije Izjasni se, rečeno je da je od početka godine u Srbiji urađeno 44 transplantacije bubrega, 10 jetre i jedna srca, ali istaknuto da ogroman broj ljudi i dalje čeka na transplantaciju. Srbija sada ima 5 donora na milion stanovnika, da bi postali član Eurotransplanta, neophodno je bar 10 donora na milion stanovnika. Marina Stojedinović.
Više od 65.000 ljudi u Evropi čeka na transplantaciju organa, a svakog dana 18 osoba na planeti umre jer ne stigne da dobije novi bubreg, jetru ili srce. A organ je lek, neretko i jedini vid lečenja onima kojima su oboleli ili otkazali pojedini organi, upozorava koordinator sektora za transplantaciju organa na Vojnomedicinskoj akademiji, profesor Đoko Maksić. On tvrdi da, uprkos predrasudama, porodice kojima su najbliži preminuli od moždanog udara sve češće pristaju da poklone njihove organe.
Moramo zajedno uraditi mnogo tome da što pre edukujemo naše ljude, da naši ljudi shvate da je osoba koja je preminula od moždane smrti dragocenost ovog društva, da zahvaljujući donaciji organa može da se spasi 5, 6 i više ljudskih života i da shvatimo da smo svi mi pre primaoci organa nego donatori.
Ove godine u Srbiji je saglasnost za transplantaciju dalo 26 porodica. Presađeno je 46 bubrega i 10 jetri. Ohrabruje podatak da je nedavno posle 14 godina u našoj zemlji presađeno i srce. To još uvek nije dovoljno, podseća profesor Maksić i dodaje da nam je potrebna još snažnija uprava za biomedicinu.
Treba nam jedan povezan sistem da radi 24 sata dnevno, 7 dana, nedelja, 365 dana godišnje. Treba nam dojava o svakom donoru u našoj celoj zemlji i organi MUP-a sa helikopterskim transportom, jer pojedini organi ne mogu da čekaju duže što se tiče hladne ishemije od 4 do 6 sati.
Načelnik sektora za transplantaciju na Vojnomedicinskoj akademiji profesor Neven Vavić sugeriše da liste čekanja za presađivanje bubrega budu preispitane jer nije svaki pacijent na dijalizi kandidat za transplantaciju. Oni koji jesu ne bi trebalo da čekaju dugo.
Ako neko ima potencijalnog donora i ako je na dijalizi, greota je da 5 godina bude na dijalizi, a da ne porazgovara sa nekim od rodbine. Naš zakon dozvoljava, znači, istu krvnu grupu ili nultu krvnu grupu kao davalac i rođaka do trećeg kolena. Znači, greota je da on bude na dijalizi, a da se ta tema prosto ne pokrene. Naravno, ne treba nikog prisiljavati i postoje čitavi mehanizmi da to i ljudi to trebaju da urade dragovoljno.
Nadu obolelima daje predlog izmene zakona o transplantaciji organa i tkiva, koji predviđa pretpostavljenu saglasnost u slučaju moždane smrti, što znači da je svako potencijalni davalac organa ukoliko se za života ne izjasni suprotno. U Srbiji u ovom trenutku novi bubreg čeka 700 ljudi, a novo srce 100 pacijenata.
Beogradske muzičke svečanosti 45. po redu biće svečano otvorene večeras u Beogradskom centru Sava muzičkim spektaklom u čast 200. godine od rođenja italijanskog kompozitora Giuseppea Verdija. Tanja Živković.
U ovoj 2013. godini, kada ceo svet obeležava važan jubilej, Rekvijem je sigurno jedna od najatraktivnijih muzičkih tema na svim meridijanima. Delo je posvećeno uspomeni na velikog italijanskog pesnika, književnika i nacionalnog heroja Aleksandra Maconija, čija je smrt 1873. godine duboko potresla kompozitora. Dirigent Bojan Suđić istakao je da Rekvijem predstavlja veliko nadahnuće za sve izvođače.
Rekvijem Giuseppea Verdija ćemo izvesti, dakle, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, hor Branko Krstmanović Obilić i Collegium Musicum. Uz nas su i solisti koje smo vrlo minuciozno birali, čini mi se, to je Ajla Asonji, sa kojom sam imao to zadovoljstvo da sarađujem. Nataša Jović-Trivić, naravno naša već proslavljena pevačica koja je ovo pevala ranije. To je Marcel Reans, tenor koji nam dolazi iz Holandije. I naravno Luciano Patinić ili Luciano Bas, jedan izuzetno interesantan glas i to će biti zaista nešto što ne treba propustiti.
Na Bemusu očekuju nas i pijanista Aleksandar Šandorov, kompozitorka Isidora Žebeljan sa srpskom premijerom opere Dve glave i devojka, ansambl Metamorfozis, ansambl Studio 6 i Hanner Gebels. Slušat ćemo i violončeliskinju Kseniju Janković, pijanistu Nenada Lečića, Prvo Beogradsko pevačko društvo i na zatvaranju 21. oktobra u Kolarčevoj zadužbini muzičara Luvra.
Sport. Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Šangaju pošto je u prvom polufinalu savladao Francuza Joa Wilfreda Tsongu sa 2-0 po setovima 6-2, 7-5. Đoković će u borbi za odbranu titule igrati sa boljim iz drugog polufinalnog meča u kom trenutno igraju Rafael Nadal i Juan Martin Del Potro. Del Potro je dobio prvi set protiv Španca, u drugom vodi 3-1. Ana Ivanović igraće u polufinalu turnira u Lincu sa Stefani Fogel iz Švajcarske. A u Požarevcu je održan drugi krug takmičenja iz kroz serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Iz Požarevca Stevan Kovačević.
Požarevac je bio izuzetan domaćin, dobar organizator, ali na stazi nije sve štimalo kao ranije, kada je ovde trčalo i 6000 mladih. Danas u 28 trka ciljnu liniju prešlo je samo 412 takmičara. U trci seniora na 8000 metara pobedio je Mađar Bernabaš Bene ispred Mirka Petrovića i Jasmina Ljajića. Na istoj stazi pobeda Amele Terzić ispred Sonje Stolić i Teodore Simović. Trkački karavan kroz serije RTS-a seli se u Šabac, gde je takmičenje sledeće subote.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Sedmica, 13. oktobar. Ekonomski prosperitet ili Srbija na kolenima, izlazak na kosovske izbore ili bojkot, neutralnost ili evrointegracije, o ovim i još nekim pitanjima govori Vojislav Koštunica. Sedmica, nedelja, 13. oktobar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Pravoslavni vernici slave Miholjdan, koji po verovanju označava pravi početak jeseni, a miholjsko leto period od najmanje 12 lepih i sunčanih dana. I temperature potvrđuju da je pred nama miholjsko leto. U ovom trenutku 29 stepeni u Nišu, 27 u Kragujevcu, 26 u Novom Sadu i Beogradu, u Somboru 24. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.